Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan, ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos, kesarengan panjenenganipun selaminyo. Wonten ing pinten-pinten pasinaon, ingkang kita langkungi, kita mireng bile Yesus sampun jangkepi sedaya ingkang sinerat dening para nabi perkawis seda saha wungunipun. Yesus sampun ngocoraken rahipun ingkang suci wonten kajeng salib. Diandhapaken saha disareaken wonten ing pesarean. Nanging dinten kaping tigonipun Allah mungokaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pecah. Yesus wungu lan ngetingal dateng pendereipun antawis kawan dosa dinten, buktekaken bilih panjenenganipun leres-leres gesang. Lajeng ing pungkasanipun Yesus mikrat dateng swargi ing ngajeng paningal pendereipun. Saderengipun mikrat panjenenganipun dawuh supados pendereipun sami makempal wonten Yerusalem ngantos dikebahi kalih Roh Suci ingkang rawuh saking swargi. Mbok menawi sederek tangken, sinten punika Roh Suci? Roh Suci inggih punika Roh Allah, saha Roh Yesus. Panjenenganipun setunggal kali Allah Rama lan Yesus Putra Manungsa. Nanging benten kalih kekalihipun. Panjenenganipun sampun wonten kalih Allah milai wiwitan wektal, Allah nyipta donya. Panjenenganipun inggih Roh ingkang ilhami para nabi kangge nyerat soho njlentrehaken wiwitan milo. Roh Suci inggih Roh ingkang moho inggil, ingkang mandhap dhateng perawan Maryam, soho nyagetaken bobot lajeng nglairaken putra suci inggih Yesus. Panjenenganipun inggih Roh ingkang wonten ing Yesus Almasih. Roh Suci inggih juru pitulung, ingkang Yesus janjiaken dhateng para pendherekipun. Punapa ingkang Yesus janjiaken dhateng pendereipun perkawis juru pitulung penting sanget kita mangertosi. Karana wektal samangke karah tiyang ingkang pitados bilih Yesus punika njelasaken perkawis duginipun Nabi Sanes. Ananging pitulung ingkang Yesus janjiaken punika sanes manungso. Sebab Yesus sampun ngendikan kanthi jelas bilih pitulung punika leres-leres roh, lan mboten wonten setunggal mawon tiang ingkang saged ningali. Pitulung badhe manggen ing lebet para penderek Yesus selaminyo. Dados, Roh Suci inggih roh ingkang Allah panggenaken ing manah sedaya tiang ingkang pitados Mesias. Dinten samangke, kita badhe ningali kados pundi Allah maringaken rohipun ingkang suci dateng para penderek Yesus ing dinten Pentakosta. Pentakosta inggih dinten riyaya ingkang Allah tetepaken dateng umat Israel wektal jaman Musa. Dinten wau tiang Israel sami ngaturaken raos panuwun dateng Allah karana kemakmuran hasil panen gandum ingkang dipun paringaken. Nanging wonten artos ingkang langkung penting. Pentakosta punika dinten ingkang Allah sampun pilih kangge ngandhapaken Roh Suci supados manggen ing manah sedaya tiyang ingkang pitados dhateng Mesias. Sami kados dinten Pentakosta ingkang lumampah 50 dinten sak sampunipun Paskah, mekaten ugi Allah ngrancangaken ngandhapaken Roh Suci 50 dinten sak sampunipun Mesias seda saha wungu. Samangke sumangga kita tingali ketatosan punapa ingkang dumados sak sampunipun Yesus ninggalaken pendherekipun saha mikrat wonten swargi. Injil ngendikan, para rasul banjur padha bali menyang Yerusalem saka Gunung Zaitun, kang saka Yerusalem adohe mung sak lakon ing dina Sabat. Satekane ing kutha nuli podo munggah menyang kamar ing dhuwur kang dipondoki yaiku Petrus lan Yohanes, Yakubus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomeus lan Matius, Yakubus anak Alpheus, lan Simon wong Selot, sarta Yudas anak Yakubus. Kabeh podo saiyek anggone mempeng ing pandonga, bebarengan karo wanita sawetara sarta Maria, ibuni Yesus, tuwin para sedherek Yesus. Bareng ing dina riyaya Pentakosta, wong-wong kabeh padha nglumpuk. Dumadakan ana swara saka langit, saemper sumiyuting angin gedhe kang ngebeki saomah kang kanggo lelungguhan. Banjur padha ndeleng uruping geni ilat-ilatan kang ambyar lan nibane saben wong mau kabeh. Tumuli wong kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya kaya kang kawisiake dening Roh iku supaya kaucapake. Nalika semono ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit. Bareng ana swara mangkono mau tumuli wong akeh padha teka kumrubut sarta padha gumun. Amarga saben wong krungu para rasul lan para murid iku padha guneman nganggo basane wong-wong mau. Kabeh padha jenger kairaman banjur padha ngucap, wong-wong kang padha guneman iku rak wong Galilea to? Kabeh padha kairaman sarta bingung lan padha takon tinangkon mengkene. Apa to tegese iki? Nanging wong liyane ana kang moyoki ujare, wong iku rak lagi padha mabuk anggur manis. Petrus tumuli jumeneng dalah para kantine 11 sarta ngandika kelawan swara-swara marang wong-wong mau. Para sederek Yahudi so panjenengan sedaya ingkang sami manggen ing Yerusalem, mugi sami ngatosaken saha ngertos punapa ingkang kula andharaken. Tiang-tiang punika mboten sami mabuk kados panginten panjenengan. Amargi sapunika sawek jam 9 injing, nanging inggih punika ingkang kapangandikaken dening Allah lumantar Nabi Yoel mekaten. Besok ing dina-dina kang wekasan, mangkono pangandikane Allah, ingsun bakal ngesokake Roh ingsun marang saking manungsa. Anak-anak ira lanang lan wadon bakal padha medhar wangsit, lan wong nom-noman ira bakal padha nampa wahyu. Sarta wong-wong ira kang wis tuwa bakal padha oleh impen. Uga para abdining sun, lanang lan wadon, bakal sun esoki ira ingsun ing dina-dina iku, lan bakal padha medhar wangsit. Para saudara Israel, sami mirengno andaran kula punika. Ingkang kula kajengaken inggih punika Yesus saking Nasaret, satunggaling pria ingkang sampun kabiji dening Allah. So ingkang sampun kapratelakaken dhateng panjenengan sedaya kalawan pangawaos-pangwaos tuwin kaelokan-kaelokan sarta pratandha-pratandha ingkang katindakaken dening Allah lantaran panjenenganipun wonten ing tengah-tengah panjenengan sedaya kados dene ingkang sampun panjenengan mangertosi. Panjenenganipun ingkang kaulungaken dening Allah miturut karsa soho rancanganipun punika sampun panjenengan salib sarta panjenengan sedani lumantar tanganipun bangsa-bangsa ingkang duraka. Nanging lajeng kawungaken dening Allah kauwalaken saking sangsaraning pecah amargi mboten badhe panjenenganipun lestantun kawengku dening pangwaosing pecah punika. Bareng wong-wong mau padha krungu pangandikan mangkono iku, atine padha ternyuh, banjur padha matur pitakon marang Petrus lan para rasul liyane. Para sederek, punapa ingkang kedah sami kula lampahi? Paring wangsulane Petrus, sami mratobato sarta panjenengan piyambak-piyambak sami kabaptisa ing asmanipun Yesus Kristus. Murih angsal pangapun tening dosa panjenengan. Satemah panjenengan sami badhe nampeni peparing inggih punika Roh Suci. Awit ini ingkang kaparingan prajanji punika panjenengan sedaya saha putra-putra panjenengan tuwin tiang-tiang ingkang taksih tebih. Sapinten ingkang badhe tinimbalan dening Gusti Allah kita. Para pamireng sedaya, punapa sederek mireng kutbahipun Rasul Petrus, ringkesipun piyambakipun jelasaken dateng tiang kathah, bilih Allah sampun ngutus Mesias Injil Yesus, kados ingkang sampun panjenenganipun janjiaken nglangkungi para nabi. Petrus wicanten, panjenengan nyedani panjenenganipun ingkang dados sumbering gesang, nanging lajeng sampun kawunguaken dening Allah saking antawisipun tiang pecah. So tumrap bab punika, kula ingkang sami dados seksinipun, Allah nglenggahaken Yesus ing sisih tengenipun, lan ngintun Roh Suci ingkang dipun janjiaken. Sami mratobato soho pracaya marang Allah. Pracaya marang Yesus ingkang kapilih Allah, dados juru wilujeng soho hakimipun dunya. Inggih panjenenganipun punika ingkang dipun sekseni para nabi sedaya. Pilih sinten ingkang pitados dhateng panjenenganipun bari tampi pangapuntening dosa margi saking asmanipun. Mekaten Petrus martosaken kabar sae perkawis kawilujengan nglanggungi iman dhateng Yesus Kristus. Wekdal tiang-tiang mireng sami ternyuh manahipun karana sak menika mangertos pilih Yesus ingkang dipun salib Injih Gusti kamulyan ingkang saking swargi, Injih Mesias ingkang Allah sampun janjiaken nglanggungi para nabi. Saengga wektal wau kata ingkang sami mratobat saha wangsul dhateng Allah pitados pilih Yesus punika Mesias. Sedaya kapaptis kalih toya pratondo pilih sampun karsiaken saking dosa nglanggungi iman ing sedo saha wungunipun Yesus Kristus. Ing dinten Pentakosta wau pasamuan tiang pitados Gusti Yesus lahir. Gereja Yesus sanes bangunan ugi agami. Ing basa Yunani tembung gereja punika eklesia ingkang artosipun tiang-tiang ingkang kapilih. Gereja Yesus ingkang leres kabangun saking sedaya tiang ingkang milai Pentakosta sampun kapindah saking keluarga Adam dateng keluarga Kristus nglanggungi iman ing lebet pangorbanan Yesus ingkang sampurno soho sampun mantun. Mbok pilih sederek gadah penggalih. Aku ora melu nganiaya lan nyalip Yesus. Dadi aku ora dosa amarga ora ana hubungane karo uripku. Nanging pangandikanipun Gusti mekaten. Sak temene enggone ditatoni kuwi merga saka dosa kita lan merga saka piyolo kita panjenengane digebuki. Dosa kita nyebabaken Yesus ingkang ditresnani Allah kedah kasalepaken. Matur nuwun sederek, sampun sesarengan ing siaran kawula. Gusti paring berkah, wektal sederek menggalihaken wicantenipun Petrus. Inggih panjenenganipun punika ingkang dipun sekseni para nabi sedaya. Pilih sinten ingkang pitados dhateng panjenenganipun bari tampi pangapuntening dosa. Nampeni peparing inggih punika Roh Suci. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged SMS ugi WA. Matur nuwun.